A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En riktig god torsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lundsen, sammen med aksjekommentator Carl Almonnes fra Smestadammen her I Oslo. I dagens sending så skal vi snakke med en ESG-forvalter som litt skeptisk til hva som foregår I nettopp ESG-sektoren. First Impact, hvor André Hagen med oss straks. Men la oss først kaste oss over dagens nyheter. Børsen ventet svagt ned med en oljepris godt under $90 fat I dag. I det verden fortsatt venter på Israels motsvar til Iran. OKEA melder om en økt produksjon I første kvartal. Ta Movi skuffer, men vi ser kanskje noen lystegn fra industrigiganten Elkem, og de ikke de eneste som ute med tal på morgenkvisten I dag. Det også Nordea og ABG Sundal Collier. Og så får vi ta med at TGS og PGS, da, seismikkammeratene, får grønt lys av det norske konkurransetilsynet til å gjennomføre det planlagte ekteskapet. I Storbritannia så vurderes fortsatt søknaden om fusjonen, da, og den neste fristen der 11. juni for en avklaring om det blir en grundigere gjennomgang av søknaden eller en ren godkjenning. Selskapene sier I børsmeldinger at de fortsatt sikter mot en fusjon da I løpet av andre kvartal. Ellers på kalenderen I dag så det verdt å merke seg at vi får en oppdatering fra oppdrettsselskapet I Florida, Atlantic Sapphire, da 16.30 ved børsslutt, med en investorpresentasjon klokken 17. Og så får vi også brukt boligtall fra USA. Og så melder Softox at de vil presentere nye Softox på investorweb.no I dag klokken 13.00, I det styret altså foreslår å dele selskapet I to. Og så får vi jo si, vi får titte litt på markedet da, I det vi lever I en verden der det ser ut til at det ikke kommer noen rentekutt fra Norges Bank før I desember, skal vi tro DNB Markets sine ferske prognoser denne uken. Hovedindeksen I hvert fall av det samme meglerhuset ventet ned 0,1% fra start I dag. Vi så jo en oppgang på 0,3 I går, og det snudde jo endelig, får vi si, etter to dager med nedtur. Frontline og Norwegian begge opp over 3% I går. I dag det verdt å merke seg at Aker går X utbytte på 15 kroner aksjen. På Wall Street så vi jo det tikket nedover igjen. Dow Jones klarte nesten å holde seg på null, men falt null igjen. S&P 500 ned 0,6% og nå ned 4 dager på rad. Nasdaq falt 1,2. I Asia så har pilene snudd litt oppover og ligger opp alt fra 0,3 på Nikkei til 1,3 på Hang Seng. Nordsjøoljen, som jeg nevnte derimot, gir oss ingen drahjelp I dag. 87,34 ligger vi på nå I spotmarkedet. Har ligget på 87-tallet helt da siden I går kveld. Ok, ja, oljeselskapet på Norsk Sokkel har kommet med sin kvartalsoppdatering. De hadde driftsinntekter på 3,4 milliarder I første kvartal, opp fra 2,1 på samme tid I fjor. Produksjonen har også økt ganske mye. De har gjort en del oppkjøp og også I gang med utbygginger. Produksjonen endte da på 42.107 fat per dag, opp fra nesten 30 blank, så vidt over 30 blank på samme tid året før. God morgen, Karl Johan. Det flere som ute med tall. Jeg nevnte Movi. Kanskje vi skal begynne der før vi kaster oss over. Over ASML og Taiwan i oppdrettsnæringen. Dere hadde jo besøk av Kristian Nordby her I går for Arctic.
Ja, og nå forstår vi hvorfor Movi var priset så billig, altså hvorfor aksjen var kommet ned til P11. Nå. Det jo at markedet har jo sniffet ut at de har hatt problemer I første kvartal, så EBIT, forløpig EBIT da, på 201 millioner euro mot forventet 235. Da. Det jo et avvik på 17%. Det jo veldig mye for Movi. De bruker jo ikke å... Og årsaken jo da vintersår, perlesnormaneter og veldig mye produksjonsfisk da, som må rettes opp I Norge før du kan eksportere den. Det jo kun det, den slaktebåten som har anledning til å eksportere produksjonsfisk da, som fisk som må rettes på før den kommer ut til kundene. Og det slår også ut på volymene da, med 96 500 tonn mot 101 600 ventet. Så det kommer ut til å ta ned estimatene, men det er klart første kvartal er jo ikke det viktigste kvartalet, og disse problemene er jo forbigående. Så man må jo regne med estimatnedgang da.
Og ja, det er en god del under guidingen. Jeg ser de guidet på 102 500 tonn slakt, endte på da 96 500. Ja.
Nej, så det blir nedjustering av estimatene, og da, det betyr at aksjen kommer til å bruke litt tid på å finne seg selv, liksom, ja. Og hvordan man skal prise dette. Og de har jo også selvsagt klaget til myndighetene på at de ikke får lov til å eksportere produksjonsfisk. Da. Det for, ja. Og de endelige talene kommer 8. mai, og blended cost euro 6,05 per kilo. Det er jo 72 kroner man skal bruke tommelfingerregel på 12. Så det er jo veldig høye kostnader. Uvant, så sektoren er et problem. Og så ellers må vi jo si det at vi har jo fått et veldig hyggelig kommentar på LinkedIn fra Stingray da, i går om at de gir kundene tilgang til å se sine data som de ikke hadde da til å begynne med. Men allerede i 2016...
Er det så, den laseren?
Laseren, ja. Alle kundene har
helt siden, laseren,
ja. Helt siden 2016 så har man hatt full tilgang. Så det, vi bør jo få Stingray inn her i studio.
Jeg ser det med en gang.
Ja, vi må få det inn her.
Og, nye investeringscase til Vitsø. Ja. Samar, ja.
Ja, de bør komme inn her og fortelle om dette her, så hvordan det fungerer, og nå med stadig økende aksept og stadig økende volymer, så er det på tide at de kommer i primetime. Det er jo det blir interessant.
I morgen merket meg at Kristian Nordby snakket om at han følger med på Salmon Evolution, en av disse nye utfordrerne som prøver seg med litt nye oppdrettsteknikker på land. I morgen får vi besøk av Nordic Aqua Partner, som holder på land i Kina og snart er klar for første slakt, så det er jo mange som prøver i hvert fall å finne på litt nye måter å drive opprett på.
Ja, det er interessant, så vi får høre, vi bør også investere Salmon Evolution inn her, for det er klart de har jo veldig mye superior fisk, men det er jo ikke det samme, fisken er ikke helt den samme som på sjø, men det kan jo de komme og forklare da, hva som er forskjellen.
Vi får spørre Jonsen i Nordic Aqua, og Made in China er like gøy på fisk som på flatskjerm, måtte jeg på å si. Ja. Men Stingray noterer jeg i notatene, skal vi gå, jeg vet ikke om du har noe på Elkem, for jeg ser, må vi starte ned drøye 2%, 2% blank på Elkem. Vi snakket med kollega Sigurd Sveen som dekker industrien. Han sa at det virker som de ser litt lystegn etter en tung periode i industrien.
Ja, altså Elkem det er så komplisert man egentlig overlater til analytikerne, spesielt siden de alle har kjøpsanbefalingene, men det er blitt da på 721 mot forventet 629 eller hva det var. Altså det er jo bedre enn forventet, men det er jo kommer jo da, for det er P24 for i år og 8 neste år, og når du da likevel kommer ut med et nettotap på 439 millioner kroner, og vi var jo hørte på konsernsjefen, han er jo veldig bekymret på strømprisene for Elkem på litt lengre sikt, at du kan ikke ha markedspriser for strøm, og det går ikke for dem, men de har jo langsiktige kontrakter, da, men de har jo ikke evigvarende kontrakter på en del av anleggene sine. Så dette her er analytikermat, det er derfor de sitter der, fordi de er eksperter, og der er jo et visst syklisk oppsving for råvare på grunn av vi er i en krigsøkonomi som pågår nå i første kvartal, men hva dette betyr for Elkem-aksjen og latt de analytikerne.
Ja. Og mens Oslo Børs altså starter ned halvprosenten, og Elkem og Movi begge er ned rundt 2%, så stiger faktisk ABG litt over 3% på sine tall. De hadde inntekter da i første kvartal på 403 millioner, en inntjening per aksje på 11 øre. På samme tid i fjor så var det da 12 øre og 426 millioner i inntekter. Vi får jo også trekke sammenligningen at toppåret 2021, og det gikk brennhet for seg på børsen, og også hos mange meglere som bistod med alle børsnoteringene. 738 millioner omsatt av BG for da. Toppsjefen Jonas Strøm sier sitat at første kvartal viste styrke og robusthet i vår forretningsmodell i et marked med svekket etterspørsel for flere av våre nøkkelprodukter. Samtidig har vi tatt flere skritt for å øke lønnsomheten og videreutvikle produktmiksen da i tråd med markedet. Vi får for øvrig besøk av Norgesjef Kristian Fyksen i økonomienhetene her i studio da 14.30. Nordea, ellers tenkte jeg bare å nevne Karl Johan, 10% opp på renteinntektene. Det styrket både topp- og bunnlinjen der i går. En egenkapitalavkastning på 18.1. Men skal vi snakke litt chips også? Ja, ASML fikk seg jo en god smell ned rundt 7% i Amsterdam og Nasdaq i går. Disse som laver halvede maskiner, kan vi kalle det, det nederlandske firmaet.
Det jo dyre maskiner her, som før kostet tett opp under 200 millioner dollar, nå koster det, skal det nye koste 380 millioner dollar, og de melder jo da om at dette her blir et transition year, et overgangsår, og det betyr jo at det ikke går så bra da, men Taiwan Semiconductor har kommet med tall i dag tidlig klokken 7:30, og de guider opp inntektene for neste kvartal med 5%, og sier at det går veldig bra med salg av avanserte halvledere, og det jo underforstått, det bra med salg til Nvidia, og det kompenserer da for mindre salg til Apple da, som, det mindre salg til Apple da.
Ja, for Taiwan Semi er jo en av ASML sine største kunder sammen med Samsung og
ja, da, det er de som lager de mest avanserte, så, og de sier at det er fortsatt veldig god etterspørsel etter avanserte halvledere. Da. Men det er klart, det har vært gjort selv, det kommer til å slå ut marginen, elprisene kommer til å stige med 25% fra april, altså. Så Taiwan Semiconductor er jo et nøkternt selskap som helt problem med halvlederne er jo at all superprofitten går ut i et selskap, Nvidia, og det var jo ikke så lenge. Når sektoren da er priset til P40, så er det er liksom fem ganger så dyrt som det skal være da, på en syklisk. Så det er syklisk, og PE bruker liksom ikke å være over 7, så hvis PE på 8 da, hvis 40 og 8, det er liksom det er 80% ned da, til at der det skulle ha vært priset dette da, så kan man jo si at det er kanskje ikke boble for at ting er fem ganger for dyrt, det er jo liksom nyttårspriser kontra vanlige priser, og, men jeg tror nok man vil merke det på samme måte som man merker det når aksjekursen i Cisco gikk ned da med 80%, og det som skjer da er jo at det sitter jo mange i Nvidia, så i årene som går da, som fremover, etter hvert så aksjen kommer ned, så kommer folk til å spørre meg, er Nvidia billig nå, er Nvidia billig nå, sammen som de gjorde med Cisco, og jeg sa dessverre aksjen er fortsatt for dyr, og det kommer til å ta 20 år før at det tar igjen disse prisene her. Og det så vi jo da på kursene som falt på i går da.
Med, ja, for Nordic Semi klarte det seg så vidt i pluss, men ARM var vel ned 12%.
ARM ned 12%, og det er jo helt tydelig da.
Nvidia ned nesten 4.
Ja da, det er helt tydelig at SoftBank ikke klarer å få solgt mer ARM-aksjer, for det er klart de gjorde en emisjon på vel rundt $50, pumpet kursen opp til 150, og nå er den jo i fritt fall, og teknisk analyse, så den kommer jo til å fortsette å gå ned, for det er jo ikke inntjening her.
Ja. Peter Wennink, er det han heter, som er sjef i ASML, går jo snart av etter en årrekke på toppen der. Man var ganske klar på i earnings-callen at de venter en opphenting eller innhenting av markedet i andre halvår, altså de holder på guidingen sin. Fortsatt, det kan jo være godt nytt for Nordic Semi og de andre, kanskje?
Ja, altså Nordic Semi, du ser hvor mye den har falt da med 70%, og de har jo de beste kundene du kan ha. Du har Apple, du har Nike som kunder, og når du har sånne kunder, og du likevel aksjen går ned med 70%, og her er jo det Taiwans Nvidia har jo rett og slett industriselskaper som kunder, altså det er datacenteret, og plutselig så stopper det opp, og det har aldri vært en boom cycle for halvledere uten at det har vært en bust, og da stopper alt opp, og da stuper dette. Så det er liksom det er bedre at man tar gevinsten mens man har de, og det er liksom ikke om å gjøre, og eie aksjer er liksom ikke som å drive med fjellklatring, at du skal fortelle at du har eid aksjene på topp. Det er ikke det som om å gjøre, det er om å gjøre å tjene penger, og da må du selge sykliske aksjer når du får solgt de til 40 ganger earnings.
Vi må kort snakke litt før vi går til reklamen om fly. Carnegie gjør egentlig det motsatte av det Kenneth Siversen i Pareto er ute og gjør, som du kan lese om avisen i dag. Kenneth Pareto går fra 20 til 22 kroner. Superbegeistret for Norwegian på samme måte som DNB Merck så ut i forrige uke. Carnegie tar ned fra 22 til 20 blank, men holder på kjøp de også. Vi så United stige kraftig i går på sine tall, 17,5%. De har jo tatt ned estimaten om hvor mange Boeing-fly de får levert i år. Ganske kraftig. Kirby-sjefen sa at han hadde begynt på 181 nye fly. Ja. Og nå var de på, og så hadde han basert bemanningsopptrappingen på 101, men nå var han på 61. Så nå kom han til å ha litt ekstra ansatte flyvende rundt på kontorene, og det kom til å drive opp kostnadene.
Ja, det er klart det er jo tilbudet etterspørsel dette her, og der er jo en god del folk i USA som har gått med penger, og når du endelig har fått liksom gjort folk med frie da. Før så hadde det vært veldig mye FaceTime, at du må være på kontoret fra mandag til fredag, og når du da nå ser at halvparten av folkene klarer seg, og de er ute av kontorene, så kan amerikanere bevege seg fritt, sånn som vi i Norge vel har gjort snart i 15 år, og da blir det mye mer ovale weekend der, du får fylt opp flyene, og du får tatt ut bedre priser, og du får solgt flere flysetter da, at man trenger ikke bare reise på fredager og søndager, for det har vært veldig rigid i USA-kulturen, liksom FaceTime og være på kontoret. Men for Norwegian da, det viktigste der er jo at Norge har jo blitt et billig ferieland, og det er mange flere som potensielt kan reise til Norge og oppleve Norge, enn det er for oss. Det er klart det var hyggelig når vi kunne reise ut når dollaren var 5 kroner og pundet var 8,50. Men vi er tross alt mange færre da, enn de som kan komme til oss. Men problemet er jo da for oss igjen da, at det presser jo opp hotellprisene da, utlendingen kommer her, så må vi jo reise ut for å ha ferie. Da. Så det driver jo en sånn sirkel av økt reisevirksomhet, da, som man ikke må undervurdere hvis du ser på hotellprisene. Det er jo ikke sånn som det var før.
Det er dyrt å bo i Tromsø. Jeg kan jo nesten si at det kanskje var vi nordmenn som bygget opp Norwegian under Bjørn Kjos, men at det nå er med en svak krone og et videre kjøp også utlendingene som skal bygge Norwegian for evigheten, da. Ja. Får vi kanskje si.
Ja, nei, men
det blir jo interessant å se i Q1 både med tanke på hvilke flyleveranser Geir Karlsen regner med at de kan få i år, og også litt som styreleder Svein Harald Øygard har påpekt. En svak krone mot dollar. Nå har jo dollaren styrket seg jevnt over mot mange valutaer, men uansett, de har jo kostnadene sine i dollar på leasing og drivstoff og mye, så selv om utlendingene flyr inn, så får jo dette mye å si på kostnadssiden av regnskapet til Norwegian, det at vi har fått denne kronesvekkelsen mot dollar den siste tiden.
Ja, og så er jo Norwegian nå et mye mer fokusert selskap på Europa, og at de slipper alle de problemer som er lang distanse, så det gjør jo det er helt klart at det er en bedre styr. Så det er klart det hjelper å ha litt medvind, og det har jo nå hatt da med valutaen da, som nå gjør at mange utlendinger kommer hit. Og Instagram også, det er klart hele Norge er jo et veldig instavennlig land da, og får tatt alle disse bildene, og der er jo disse, du ser reklamene fortell nå, det er jo nettverk overalt, ikke sant? Så de får selvt umiddelbart Snapchat. Det er viktig.
Kan legge ut noen reels hvor man måtte ønske. Ja. Par kortnyheter på tampen for reklamen. Flex LNG, der tar konsernsjef Øystein Kaldeklev og utøver en del opsjoner, og har også solgt unna da 87.500 totalt, som han har kvittert ut da fra opsjoner til aksjer. Han eier fortsatt 50.000 aksjer og har 100.000 aksjeopsjoner til. Og ja, Castor så har MH Virt, eller HMH som nå heter, har blitt tildelt 101 millioner dollar i voldgiften knyttet til da dette oppgjøret med Jurong Shipyards. Har kastet bokføringen vinst der på 55 millioner dollar. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,6%. Oljeprisen er litt opp fra bunnivåene, men ligger fortsatt da på omtrent midt på 87-tallet. Vi er straks tilbake med dagens gjest rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og Gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Er ESG et kompass uten retning, eller I hvert fall dagens gjest skrev til neste kommentar hos våre kollegaer I Kapital, og han driver et fond der du faktisk kanskje ikke kjenner alle navnene på selskapene, men kanskje det litt lurt å unngå de største hypene når man skal investere grønt. Velkommen til Sol-André Hagen, forvalter I First Impact.
Jo, takk for at vi fikk komme.
Et kompass uten retning?
Ja, altså, den gjestekommentaren jeg hadde I Kapitalet var jo litt ønske å fokusere litt på hva man skal holde fokus på hvis man skal investere I bærekraftige selskaper. For det jo veldig mange begreper man leser om her, og jeg synes ofte man blander litt begrepet ESG med bærekraft. Mm. For I min verden så jo ESG på mange måter en slags karakterkort på hvordan selskapene oppfører seg selv.
På miljø og få ansatte. Ja,
helt riktig, ikke sant? På miljø, hvordan de behandler ansatte, og hvordan om de driver med korrupsjon, og hvor ordnet styresammensetningen og så videre. Det på mange måter hvordan man rangerer det med en ESG. Så man blander jo her egentlig mange forskjellige retter sammen, da. Og som investor, hva det du egentlig bryr deg om? Ønsker du å investere I selskaper som selv har lav utslipp, eller ønsker du å investere I selskaper som hjelper andre å få ned utslippene? Det to ganske forskjellige ting her. Eller det veldig viktig for deg hvordan selskapet behandler ansatte? Hvis det kjempeviktig, så det jo S-en du skal fokusere mye på. Eller det hvordan styresammensetningen det veldig viktig for deg? Og der må jo på mange måter de ulike investorene gjøre opp sine vurderinger om hva de ønsker. Og sånn som I First Impact, så fokuserer vi litt mindre på ESG, for å si det sånn, og vi fokuserer veldig mye mer på hva selskapene faktisk gjør.
Ja, for når du leser First Impact, så tenker du at det jo I hvert fall et eller annet som, her har man et litt høyere mål enn bare å skuffe inn mest mulig penger.
Ja, altså, tanken her jo faktisk at de lar seg kombinere. At ja. Hvis du investerer I selskaper som har løsninger, og som bidrar til å på mange måter løse noen av de utfordringene verden står overfor, så tror vi faktisk at du blir belønnet med mer vekst enn det et gjennomsnittsselskap I verden vil ha, og det bedre posisjonert til å ha lønnsom enn det et gjennomsnittsselskap I verden har. Og tilsvarende, hvis du påfører skade, så tror jeg da vil myndigheten I økende grad hele tiden komme med reguleringer, skatter, avgifter. Kundene vil være kanskje skeptiske til å bruke deg, og enkelte investorer vil kanskje være også skeptiske til å investere I selskapene. Men når det gjaldt den artiklen jeg skrev I Kapital, så var jo litt sånn fokus på ESG, var litt av de fallgruvene når det gjelder ESG, og hvordan jeg mener at ESG kjempebra at alle selskapene I verden nå ser ut til prøver å få bedre score selv. Og det jo ganske samlingbart, for da det samme selskap som rapporterer på noenlunde samme måte år etter år. Så kan vi se om det blir litt bedre med hensyn på hvor mye avfall de har, hvor mye utslipp de har, hvordan de behandler de ansatte og så videre. Da kan man følge det. Men der utfordringen blir stor når du begynner å prøve å sammenligne ulike selskaper I ulike industrier kanskje, men selv innenfor samme industri så ser vi at det ganske stor forskjell på hvordan selskapene rapporterer tallene. For det
Hva som kanskje mulig å måle, jeg husker jo hydrosjef, eller antroppen hydrosjef, Hildemrett Åsheim var ganske klar på det at den nye karbontollen til EU, den treffer jo ikke helt, for du klarer liksom ikke å fange opp de reelle utslippene og kompensere for det, sånn at de vil jo møte konkurrenter som slipper ut CO2 mye billigere enn de kan.
Ja, og det veldig komplekst hvordan man skal rapportere. Så jeg har to selskaper som heter Wesco og Rexel, som la oss kalle det litt enkelt, distributører av elektrisk utstyr, som elektrikerne ringer når de skal ha det utstyret de trenger å montere opp her. Ene selskapet notert I USA, det andre I Europa, og de har helt vesens forskjellige utslipp når man ser på Scope 3 for eksempel, altså helt ekstremt stor forskjell på de utslippene
her. Ja, for Scope 1 jo liksom hva bedriften selv slipper, 2 der regner du med hele leverandørkjeden, 3 der regner du med hva kunden eller produkten faktisk bidrar til. Da.
Ja. Og da det jo litt sånn at hvis du selger en strømbryter, skal du da si at da du ansvarlig for all elektrisitetsbruken i alle de 50 årene den bryteren varer. Det kan det virke som at en av disse to selskapene tolker, mens andre selskaper kan virke som at de bruker bryteren til å slå av strømmen og ikke bruke noe. Så det er veldig, så hvis man hadde hatt en ren screen der uten å på en måte forstå hva selskapene gjør, så vil man veldig ofte komme litt feil av gårde.
Ja, for du har, bruker jo et eksempel som litt fiffig da, for jeg nevnte jo, du har, vi skal komme til det, men et av selskapene mange faktisk sikkert vet om er jo Signify, gamle Philips belysning, som jo byttet navn, har større utslipp enn Equinor har.
Ja,
det er, hvis du måler alt. Og det er litt rart om man laver LED-pærer.
Ja, de lager LED-lyspærer, ja. Og en av ulempene for det er jo da faktisk at de lyspærene varer jo ekstremt lenge, pluss 30 år, så da må jo de ta med elektrisitetsbruken når de selger en lyspære i 30 år. Og hvis du selger de da i land hvor du kanskje har mer kull og høyere CO2-intensitet på elektrisitetsbruken, så belastes det i tallene. Så for meg er det litt meningsløst å se på det absolutte tallet.
Så ser det ganske stygt ut.
Da ser det ganske stygt ut, helt riktig. Men hvis du sammenligner det med en glødepære, så vil jo ting være betydelig bedre, og derfor man har påtvunget overgangen til LED-lysepærer. Men faktisk, CO2-utslippet av en vanlig glødelysepære vil jo være lavere enn en LED-lysepære over levetiden, fordi en glødelysepære varer jo så mye kortere tid enn en LED-lysepære. Så det viser jo igjen at hvis man navigerer da i disse tallene man får ut av disse ESG rapportene uten forståelse, uten å kjenne selskapene i bunn, det er livsfarlig. Så sånn ESG-indeksfond som per definisjon er ganske matematisk rigget opp her, vil jo da være en ganske tilfeldig hva de ender opp med eie og ikke eie.
Karl-Johan, du har jo påpekt at en del av disse ESG-fondene er jo indeksfond hvor du kan slenge på litt ekstra forvaltnings...
Ja, det er så BlackRock. Altså, i USA, hvis du skal ha en business da, så du må aldri starte en business hvis du kan skalere det opp da. Og teknologiselskapen da, så har de vært dominerende i S&P 500-indeksen, de har jo ikke utslipp. Og da har de klart å kunne selge indeksnære produkter som et ESG-fond, og da kan du ta 1% margin i stedet for bare ett eller to basispunkter som er konkurransen for indeksfond. Så det har jo vært en helt fantastisk businessmodell. Og det er jo synd da, for det er et selskap som Meta, da, eller tidligere Facebook, det skaper jo splid overalt, så det er, selv om at du har null i utslipp, da, så social og governance skårer jo ikke høyt, og de blir jo beskyldt for å ha skapt folkemord blant rohingyaene i Myanmar, og russiske trollfabrikker fikk jo satt opp protester både for og mot Trump gjennom Facebook på samme dag i New York uten å selv være til stede. Altså det er jo, de må jo ha ledd seg halvt skakk i hel, og det skaper splid, og det er jo bare å se på, man sier jo at det er vel 13 års aldersgrense på nedre del på Facebook, det skulle kanskje vært en øver også på 70, og sitte gamle pensjonister og krangle med hverandre om hva som er rett og feil. Altså det er så mange ting som er feil med måten man bare fokuserer på karbon på, men det er flott at du har en prosess og du har valgt å gjøre noe annet, og det er veldig, veldig bra. Så hvordan er det du kobler på, liksom, er det kun avkastning som er viktig for deg? Går det først til avkastningen, og så ser du etter hvor det er feilprising på karbon? Er det det du gjør, eller hva er prosessen din?
Nei, altså, First Impact investerer i selskaper som har løsninger knyttet til noen av FNs bærekraftsmål. Det er jo 17 av de målene, og ikke alle som er like relevante her. Så det første vi prøver å fokusere på er selskaper som har en eller annen bærekraftsløsning. Så det er på en måte screening-utvalget. Så jeg pleier å si at hvis du skal fiske, så er det to ting som er viktige. Det er at du har en god fiskeplass, og at du har et bra fiskeutstyr. Så hvis du går på fiskeplassene, som jeg ser etter, så er det selskaper som da har noen løsninger. Og der har vi identifisert fem overordnede temaer i fondet som vi ser etter. Det ene er teknologiselskaper, som kanskje er litt på siden, og hvor tanken der er at selskaper, at vi må gjøre ting mer effektivt i samfunnet, i fremover for å på en måte bli mer bærekraftig. Og det er jo teknologiselskaper som har løsninger der, enten det er kunstig intelligens, skyløsninger, robotisering eller mer trådløst. Så det er det ene fiskeplassen. Ellers så er det energi og ressurser, hvor typisk du har fornybarselskaper, du har infrastrukturselskaper, hvor jeg kanskje har fokusert mer på infrastrukturselskapene enn fornybarselskapene. Og så har vi byer og transport, som på en måte er mer hvordan vi lever livene våre i byer, og hvordan vi må gjøre ting mer effektivt her. Vi må bruke LED-lysepæren til Signify, vi må bruke varmepumper i økende grad. Altså, i Norge har vi vært veldig flinke til det. Og så er også to underpunkter som er helse, og så er det landbruk. Så det er på mange måter, der kjører jeg ofte screens, hvor jeg da ser etter, ok, er det noen landbruksselskaper som er interessante? Og da bruker jeg verktøy som Bloomberg og så videre, henter ut da hundrevis av selskaper, og så ser jeg på, ok, hva er historisk omsetningsvekst verdt hos selskapene? Hva er veksten fremover? Hvordan har lønnsomheten historisk vært i selskapene? Hvordan forventer vi at det skal utvikle seg fremover? Og så her har vi en ganske sånn kvantitativ prosess, og så ender du da opp med en kandidatliste. Når det gjelder landbruk, så utgjør det kun 3% av fondet, så det sier seg selv at der fant jeg ikke veldig mange selskaper som hadde bra vekst, god lønnsomhet, og som var attraktivt priset i forhold til disse parametrene der. Og da gjør jeg noen ganger, skal jeg si, ordentlig dypdykk inn mot for eksempel infrastrukturselskaper, og da endte jeg opp, når jeg gjorde den analysen første gang i 2021, så endte jeg opp med 3 japanske selskaper som var veldig lav prisa og hadde en god veksthistorikk. De vokste med ca. 4-5% i året, så ikke noe sånn Nvidia-vekst over det. De hadde en return on capital employed som var typisk på 15% eller høyere, aldri tapt penger, generert cashflow hele tiden, og som gode japanske selskaper så har de da en bugnende kontantbeholdning som de nekter å betale ut til investorene. Så hvis man korrigert for det, så var jo halve marketcappen var jo cash, og det var PE10. Så den som EV-EBITen var vel på rundt 3-4 ganger når jeg kjøpte de selskapene. Så det er litt sånn en illustrasjon på da hvordan jeg ender opp med ulike selskaper. Så vi har, skal si, som overordnet kart og kompass, så ønsker vi å identifisere selskaper som har løsninger, og så prøver vi å ta en ganske, skal si, en stor trål, gå gjennom med flest mulig selskaper, og ende opp med en kortere kandidatliste, som igjen vi bygger modell på. Og når vi bygger modell, så har vi da 3 ulike scenarier. Det er low case, base case og high case. Vi bryr oss lite om high case, det vil alltid være hyggelig. Men vi prøver å ha et selskap hvor oppsiden på base case er bra, og hvor nedsiderisikoen ikke er for stor. Slik at hvis nedsiderisikoen low case som vi har i vår verdsetting, vil typisk være at selskapet går x-growth, altså null vekst herfra og inn i evigheten, og at marginen blir den laveste de har hatt siste 10 år. Så det stresstester jeg casene med. Og flere av investeringene vi har i fondet har en low case-scenario som er over dagens aksjekurs. Og det er jo det vi liker aller best. Det at man har god oppside en del papirer med gode, skal man si, konsensusestimater og så videre, det er ikke så vanskelig å finne, men selskap som også er robuste med at veksten uteblir noen år, eller at marginen blir veldig lav, da føler vi at vi har en veldig god risk-reward bygd.
Veldig mye av subsidiene til grønne investeringer går nå til stålsektoren, altså man bruker hydrogen med ThyssenKrupp, man bruker også i Sverige. Jeg reiste med SSAB en gang, og de fortalte det at de har en sånn lettvekt stål da, som de har på lastebiler, da, som gjør at vekten på lastebilen blir halvparten. Da, og de sa jo det at der det var lettest å få mest å få aksept, da, var faktisk i landbruket. Da, for det, der er folken, det er ikke så mye folk som står i veien for å bruke dette her stålet. Da, at du kan automatisere, du kan la det gå, da, mens å få en som kjører en stor dømpet trøkk, da. Da er det om at bilen er så tung som mulig for at du skal få en sjåfør oppi dette. Så det å få bort folkene gjør at det er mye lettere å få aksept for lettere materialer. Ser du på sånne ting?
Det kunne vært aktuelt å se på. Jeg har ikke sett veldig mye på stålindustrien i seg selv. Og landbruk har som sagt prøvd å finne og identifisere selskaper og investerer, men ikke funnet gode nok cases. Man har jo Deere og Agco og noen av disse selskapene der, men de har enda ikke vært på en prising som har gjort at de posisjonene kan konkurrere med de andre posisjonene jeg har i fondet. Men innenfor stålmarkedet, det skjer jo veldig mye i hele det grønne skiftet. Og jeg synes jo, det er jo også, altså, man snakker jo mer om å bruke elektrisitet til å lage høykvalitetsstål versus i dag hvor man ofte bruker en kullbasert tilnærming og så videre. Og der skjer det veldig mye spennende forskning der, blant annet i USA. Men det er en av de selskapene jeg har sett der har vært sånn private, så det ikke børsnotert, og hvis det blir børsnotert blir det sikkert for dyrt, så at det faller vel antageligvis fort utenfor det jeg vil investere i også, men vi interessert i alle ulike verdikjedene, og stålindustrien jo en stor utslippssektor som må gjøre ting annerledes i
Men det biler og sånn, det der vi merker det først, at det stål og aluminium går til biler, det der vi merker det først, for at folk vil villige til å betale mer for biler som laget med utslippsfritt aluminium og stål?
Jeg tror faktisk når det gjelder, jeg vet ikke om kundene i seg selv så opptatt av det, mer enn implicit at selskapene selv må gjøre det for å oppfylle sine egne pålagte krav eller myndighetspålagte krav. Så for eksempel i Europa så har vi disse utslippskvotene, ikke sant, på CO2, og det gjør at det blir en del tilpassning til de ulike bedriftene, hvordan de gjør ting. Og det samme vil jo gjelde, når det gjelder for eksempel EU-taksonomien, så vil det jo komme hele tiden krav som blir strengere og strengere i forhold til hvordan du kan kreve skal si, hvordan man lager stål og hvor mye utslipp knytter seg til det. Så jeg tipper at her det mer sannsynlig at industriaktørene i dialog med myndighetene og sine kunder vil skape de endringene her, og kanskje ikke også investorer når vi investerer i de ulike fondene her. Men selvsagt, har du hvis du det stålselskapet som først kommer med en løsning til å lage stål på en annen måte enn de andre, så vil jo umiddelbart likevel være en indre...
Men hvilke tanker gjør altså, det vil jo være umulig å ha en karbonavgift som høyere enn oljeprisen. For da jo det bedre å la være å bruke det oljefatet hvis du skal være miljøvennlig. Og nå når du får naturgass til $10 fatet på oljen, da, oljeprisen $90, så var $90 fatet over $180 per tonne for karbonet. Og det vil jo aldri kunne bli høyere enn det, for da blir jo ting helt meningsløst. Har du sett noe på sånne ting?
Nei, altså du kan gjøre betraktninger rundt hvis du tar karbonfangst. Prisen på karbon vil jo bare komme på toppen, så det jo igjen hva sluttbrukerne er villige til å betale ved pumpa. Så hvis du koster 20 kroner literen for bensin, og så får du en CO2-avgift på toppen der som gjør at det blir 40 kroner, så det jo bare spørsmål om det bare vil trigge overgangen til elbiler eller ikke. Og det samme gjelder jo elektrisitetsproduksjonen i Europa, ikke sant? At hvis du kjører naturgasskraftverk, så koster det utgangspunktet, tidligere snakket man om kanskje man hadde 60-80 euro per megawatt-time, bare å si 60-80 euro da, så har vi en sånn prisrange der. CO2-avgiften i dag på naturgass vil være ca. 30 euro per megawatt-time. Så da går det fra 60-80, og så kan du plusse 30 der. Det der CO2-avgiften har vært i det siste. Hvis du bruker kull, så CO2-avgiften 70 euro per megawatt-time. Hvis du ser på solenergi, der det sol, altså type Portugal og så videre, så snakker man om levelized cost of electricity som ligger på 30-40 euro per megawattime. Så CO2-avgiften på et naturgasskraftverk, når du driver med det, høyere, eller like høy, som det liksom kostnaden av hele produksjonen av solenergi. Og det samme gjelder vindenergi onshore, der det blåser, og der folk vil ha det, da det jo ingen som vil ha landvind, men kostnaden lavere. Så der synes jeg på en måte CO2-avgiften relatert til hva alternativkosten og hvis ikke man putter inn alternativer som fornybar, så vil rett og slett bare elektrisitet bli dyrere per se, som igjen vil tvinge ned dette spørsmålet.
Det kommer jo EUs fornybardirektiv, og da skal saksbehandlingstiden skvises ned, så be careful what you wish for.
Der er jo sånne gamle tester, så hvis du ser på shipping bruker jo være veldig billigere, med unntak av de gangene det blir utrolig dyrt, og du har jo tørrbulkstatistikk så tilbake igjen, liksom helt tilbake, den forrige krimkrigen, og tommefingerregelen er det når du får regninger, du setter frakten koster like mye som lasten, sånn som det gjorde når man importerte jernmalm fra Brasil til Kina til $230,000 dagen i 2008. Og jeg møtte jo en tørrbulkreder. Det var så stor aktivitet at vi ble hengende rundt ved vannkulen hos hedgefondet. Jeg traff en blond, blåøyd gresk skipper som heter George Economou. Og han var jo på besøk. Jeg var på besøk hos samme hedgefondet. Vi var begge kastet ut av møtene for de skulle ha noen samtaler på andre ting, og da spør jeg han, liksom, når ratene da er $230,000 per dag, så spør jeg han, ja, hvor lenge vil dette vare da? Og da svarer man alltid, ja, 3 år. Han svarte 3 år da, og det gikk jo bare noen uker, ikke sant, så var det hele over. Og når ting blir for dyrt, når frakten koster like mye som lasten, og det er det samme med karbonet, karbonet kan ikke koste mer enn oljen. Altså, da stopper ting opp, for da det blir urimelig, da. Og spesielt for en sånn avgift som ikke trenger å betale. For da er det enkleste å bare stoppe og gjøre dette.
Men nå gjelder jo vel egentlig med CO2-avgiften, så er jo formålet nettopp å stoppe frakten. Ja, så tror jeg de lykkes med det. Og det er jo egentlig, men måten prisdynamikken her virker, er jo egentlig også litt baklengs. For det man gjør er at man har x antall kvoter delt ut hvert år, som på en måte er forenlig med hvor mye utslipp EU ønsker å ha hvert år. Og så bare matematisk kutter man litt antall kvoter hvert eneste år, og det gjør jo da at hvis ikke man tilpasser seg, så vil jo da de som driver naturgasskraftverk, de har jo da færre kvoter de må by på hvert år, som gjør at prisen til slutt blir så høye at de går konk en av de.
Og det er enda bedre betalt den dagen du må steppe inn for noen solkraftverk som trenger litt support når solen ikke skinner.
Ja, det kan du si, men nettopp derfor så vil jo de få timene der, så vil prisen være såpass høy, så da vil det være økonomi i det. Men det man vil se er kanskje at som baseload, det å drive et kullkraftverk, den forretningsmodellen er nok så godt som ødelagt i Europa, med unntak av i Tyskland, hvor man har lanet frivillig en god del atomkraftverk, og sånn sett skapte behov for nettopp den dårlige løsningen på kort sikt.
Vi nærmer oss slutten, Nordlandre, men jeg tenkte bare til slutt å høre med deg litt. Vi fikk jo tallene fra Nelly, går hydrogen, og Voldal-sjefen snakker om at, husk at det har ikke blitt delt ut noe særlig med penger fra alle disse støtteprogrammene i Europa og USA enda, men nå begynner det som å komme. Og de snakker om at de har fått tilsang på $170 million, ikke sant, bare Nell. Du får bare klikke mikrofonen på jakken igjen. Ikke sant, at de har fått tilsang på, jeg tror det er $170-180 million fra Michigan og federale myndigheter så langt, og Europa kommer med støtte som de tror de kan få litt av. Og de er jo ikke alene, men altså mange selskaper snakker jo om dette her. Som investor, da, som forvalter, hvordan tenker du rundt disse selskapene som ligger an til å få ganske betydelig beløp? Er det liksom attraktivt for deg som forvalter og sånn? Her får de jo en god slump penger i hånden for å sette i gang bygging av en, om det er en hydrogenfabrikk i Nels tilfeller, eller et eller annet industriprosjekt.
Nei, overhovedet ikke. Jeg er veldig skeptisk til hydrogen generelt sett, og industrier bygget på subsidier, hvor der du havner en endedestinasjon er et dårlig sted, altså bruke hydrogen, alle disse drømmescenariene der er kraftig overdrevet. Det er, vi kommer til å se at bruken av hydrogen om 50 år kommer til å være usedvanlig mye lavere enn det de fleste tror. En annen utfordring når det gjelder Nell er jo, jeg er ikke noen ekspert på Nell, men når jeg sjekket her for en liten tid siden, så er det en utfordring er for det første at du har en lang track record på å tape penger. Og det du øver på blir du veldig god på. Så Nell er blant de beste i Norge til å tape penger. En annen utfordring er at når produktet du selger og du taper penger på, koster 3 ganger så mye som kineserne lager produktene med, da er det egentlig, da er det så på bortebane du kan være. Du håper på å tjene
lavere elektrolysører, tenker du på?
Ja, det er en tredjedel av prisen i Kina, ja, enn det prisen er i Europa. Så når du da selger til 3 ganger så høy pris som kinesiske konkurrenter gjør, da er du avhengig av at kineserne evig er stengt ut av ditt marked. Og det kan jo godt hende med litt sånn støtte og subsidier og så videre. Men det betyr også at hydrogen, når man lager det i Kina, så vil jo kostnadene være betydelig lavere, siden det koster så mye mindre å sette opp utstyret og så videre, så du vil jo på mange måter, de industriaktørene som kjøper utstyret, hvis de må betale 3 ganger mer i Europa, så vil jo det i seg selv også ødelegge ytterligere for hva du kan bruke hydrogen til. Og det siste er at industrier som er bygget opp på subsidier, det er sjelden de beste og de mest robuste industriene. Det blir ofte veldig dårlige industrier, rett og slett fordi det skaper slakk, og hvis man ser på kostnadene for eksempel på solenergi til husholdninger, så er jo prisen rundt 3-4 ganger høyere i USA enn det er i Australia. USA har ganske mye subsidier på solenergi, Australia har det ikke. Så jeg tror at på kort sikt selvsagt vil det være bra for selskapene at de får subsidier, men bygger det solide, robuste selskaper i en industri som har en langsiktig, sterk utsikt for vekst og lønnsomhet, det tror jeg ikke.
Så kan du legge til at Kina satser jo ikke på hydrogen en gang. Altså det,
nei, de prøver ikke engang.
De prøver ikke engang, og likevel har de mye bedre.
Det er interessant å høre, fordi det er mange, og det er ikke bare snill som en eneste, det er jo mange, mange bedrifter som sikter seg mot.
Kina satser på kull. De har jo bygd en jernbane som er 80 mil lang, bare for å frakte kull til kysten, for å bruke det til elektrisitet.
Og bruken i India tikker også fortsatt.
Men når det er sagt, så må jeg jo si at Kina er det landet som uten tvil bygger ut mest fornybar om dagen. Hvis vi ser på solenergi, altså solenergiaksjene.
Ja, og vindkraft og voldsomme mengder. Ja, ja.
Solenergiaksjene, de var ned 24% så langt i år, og ned 26% i fjoråret. Enorm massaker. Ser man fundamentalt hva som har skjedd i solmarkedet, så har veksten vært helt formidabel, og den er nesten ene drevet av Kina. Jeg bare har noe tall her, at i 2021, det er ikke så lenge siden, så trodde disse analytikerne som bruker mye tid på solenergi, at man skulle ha 330 gigawatt installert. 330. I fjor så installerte man 415. Altså, den veksten som skjer der, den er helt formidabel. Når det gjelder kull i Kina, så er utnyttelsen av kullkraftverkene er på under 50%. Så det er jo sånn industripolitikk i Kina at man skal bygge, og de bygger enten tomme byer eller kullkraftverk man ikke trenger, men nå bygger de også veldig mye fornybar og solenergi.
Og de gjorde dette som en respons på at polysilisiumprisene gikk til himmels i 2006, og du har en lang verdikjede, og det er alltid sånn at enten så tjener du i den ene enden av verdikjeden, eller i den andre. Og de bare bestemte seg at polysilisiumprisen, det er laget av kull og sand og energi, de skulle aldri bli høye igjen, og det har de levert på, og det skaper jo masse problemer da, for de som eier Exilicon, og dessverre så er jo det liksom, det er kanskje bare 0,5% av tilbud i verden, og det har utradert produksjon av polysilisium eller polysilicon både i Europa og i USA, og uansett hvordan USA presser på for å få bort subsidien der, så vil det være tre ganger så dyrt i USA. Det kommer ikke til å fungere i USA og i Europa.
Billige paneler har vi fått.
Og det er et veldig godt poeng, at når man ser en utbygging av fornybar, så er det helt klart at Kina, de har jo en enorm markedsandel både på solenergi og også egentlig på batteriteknologier, ikke minst, ikke sant? Og det er en utfordring, hvordan skal man få på plass det i Europa og i USA? Er det i det hele tatt mulig? Og som du helt riktig påpeker, i Norge bygger vi faktisk ned de få aktørene som lager, skal si, kjernekomponentene til råvarene inn i solenergi.
Ja, men vi lager ikke TV eller vaskemaskiner heller. Nei, vi må jo finne fred med kineserne. Vi er nødt til å finne en fred med dem før eller senere.
Ole André Hagen i First Impact, tusen takk for at du kom til oss. Dere får fortsette å prate helt til lunsjen der, hvis dere vil. Vi snakket jo om Nell, jeg får jo nevne at City tar og kutter kursmålet fra 6 til 5 kroner etter kvartalsrapporten der i går. Goldman Sachs tar den ned fra 7 til 6, 20. Berenberg fra 11 til 8. Og Nordea kutter fra 6 til 4, 30. Som du kan lese om i dagens avis, så sier Nell-sjefen da at vi trenger hjelp fra markedet, og beskriver da en hel sektor som opplevde av etterspørsel i første kvartal. Nell var ned da, får jeg å si, 9,5% i går, fortsetter ned svagt 0,2 i dag på en børs som er ned 0,6%. DNB Markets har regnet litt bak i Biomarin, oppjusterer kursmålet der med 15 kroner til 75, gjentar kjøpsanbefalingen. Får så ta med Hydro da, som snart kommer med sine tall. Meglerhusene står i kø for å oppjustere Hydro om dagen. Nå er det Sparebanken Markets som løfter av med en 20 kroning til 70. Det var børsmålet for den torsdag 18. april. Husk å få med deg økonominyhetene da 14.30. Som nevnt så kommer ABGs Norgesjef Christian Fyksen på besøk. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god torsdag alle sammen. Vi ses.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.